Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara nuk përjashtojnë korrigjime territoriale në mas të Kosovës dhe Serbisë, deklaron këshilltari i Shtëpisë së Bardhë John Bolton. Rritja simbolike e pagave nuk ndalon mjekët që të largohen nga Maqedonia. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari për siguri kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton, ka thënë të premtë në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se stabiliteti në Ballkan është shumë i rëndësishëm, mirëpo, sipas tij, nëse të dyja palët të arrijnë një marrëveshje të kënaqshme, SBA nuk do të përjashtoj korrigjimin e kufive. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Këshilltari për siguri kombëtare në Shtëpinë e Bardhë John Bolton ka thënë të premtën në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se çfarë mendon për idenë shkëmbimit të territoreve në mes të këtyre dy vendeve, ai ka thënë: "Çështja e arritjes së stabilitetit në Ballkan është shumë e rëndësishme për ne. Prej kohësh përbërjes së Jugosllavisë ka pasur shumë tensione dhe rreziqe, mirëpo ka pasur edhe zhvillim", ka thënë ai duke i referuar kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
There are other conflicts, but probably the remaining dispute between Serbia and Kosovo is one of the most significant.
Mosmarrveshja në mas të Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një nga çështjet më të rëndësishme. Shumë njerëz kanë tentuar të ndërmjetësojnë. Këto përpjekje kanë dështuar, është shprehur Bolton. Ndër të tjera, Bolton nuk ka përjashtuar edhe idenë e korrigjimit territorial.
I think there are new signs that both governments very quietly may be willing to negotiate on this.
Unë mendoj se ka shenja të reja se të dyja qeverit mund të kenë vullnet për të negociuar këto çështje në heshtje. Politika jonë, politika amerikane, është që nëse të dyja palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur një marrëveshje, ne nuk përjashtojmë korrigjime territoriale. Nuk na takon neve. Nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes nëse të dyja palët në konflikt arrijnë një marrëveshje të kënaqshme, është shprehur ai. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë nga distanca apo nga afër, mirë po ka thënë se nuk mendojnë se janë ato përgjegjëse për të zgjedhur problemin dhe se zgjidhja e problemit i u takon Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë hedhur ide të ndryshme për përmbylljen e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Presidenti serb ka hedhur idenë e ndarjes ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve derisa presidenti Thaçi është deklaruar pro korrigjime të kufive me Serbinë, ashtu që Kosova të marrë komunat shqiptare të Luginës së Preshevës. Idet nuk janë mbështetur nga aleatët kyç të Kosovës. Britania e Madhe dhe Gjermania kanë kundërshtuar një gjë të tillë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Marko Prelec, profesor në Shkollën e Politikës Publike në Universitetin e Evropës Qendrore, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është qëndrimi i tij personal i cili do të ishte në dobi të dy vendeve. Ai është shprehur i bindur se Perëndimi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk do ta kundërshtonin një gjë të tillë. Intervistën me zotin Prelec e ka zhvilluar gazetaria e Shërbimit për Ballkanin, Biljana Jovićević.
Gospodine Prelec, në një tekst të juaj në Politico keni theksuar se Perëndimi do të përshëndeste ndryshimin e kufive në Ballkan. Megjithatë, tash për tash ata që përfaqësojnë Perëndimin publikisht flasin ndryshe. Mbi çka e bazoni qëndrimin e juaj?
Ky është qëndrimi dhe vlerësimi im personal në bazë të mbase 20 vjet të punës në Ballkanin Perëndimor dhe ndoshta 10 vjetët e fundit në marrëdhënie të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mund të precizoj vetëm që kur kam punuar për grupin ndërkombëtar të krizave, kemi punuar raporte të lidhur me këtë çështje dhe kemi biseduar me qeverinë në Prishtinë dhe qeverinë në Beograd, me përfaqësuesit e qeverive të atëhershme perëndimore. Pra, bazat janë goxha të thella.
Evropska Unia oli që... Bashkimi Evropian i personifikuar në pamjen më të eksponuar të paktën deri tash të kancelarës gjermane Angela Merkel, siç e keni pranuar edhe ju në atë tekst, është fuqishëm kundër kësaj. Gjithashtu edhe Britania vendosmërisht kundërshton ndryshimin e kufive. Si mendoni se mund të merret mbështetja për një zgjidhje të tillë?
Vetë bashkimi evropian i tillë çfarë është, pra Komisioni në Bruksel, do të thosha se ka qëndrim neutral drejt atij pozitiv rreth një zgjidhje të këtillë, por kur bëhet fjalë për Gjermaninë, fillimisht të them se nuk kam njohuri për mendimin e kancelarës Merkel dhe qeverisë gjermane. Mendoj se bëhet fjalë për rezistencën tradicionale ndaj ndryshimit të kufive në Evropë, pra në esencë një qëndrim konservativ, por do të befasohesha shumë nëse Gjermania do ta ndalonte një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në qoftë se Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi e paraqesin marrëveshjen e të rrësishme, pra bëhet fjalë për njohjen e ndërsjellë, për shkëmbim territorësh, për një varg çështjesh të tjera, antarësimin në Kombet e Bashkuara, atëherë jam gati se i sigurt që Gjermania nuk do ta pengonte.
Siguran ne bi zapriecila.
Dali su Sjedinjene Države?
A janë Shtetet e Bashkuara më të prira ndaj kësaj ideje se sa më parë? Është interesante që dy ditë më parë për të njëjtën temë kemi lutur për një koment zotin James Hooper, ish diplomatin, tash analistin dhe ekspertin për Ballkanin. Nga kjo intervistë për Radion Evropa e Lirë mua më ka mbetur në mendje fjala e tij që populli i Kosovës duhet të kuptojë mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998-1999 ose 2000 dhe se situata ka ndryshuar. Si do ta interpretoni ju këtë?
Zoti Hooper ka të drejtë dhe mund të thuhet se nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës as ato që ishin në vitin 2015 ose 2016. Nën Donald Trumpin, politika e jashtme e Amerikës është, ta themi, e pakokë, pra nuk e ka atë peshën dhe thellësinë që e ka pasur dikur. Ajo që dëgjojnë në qovë se fare e kanë vëmendjen për çështjen e Ballkanit perëndimor, Departamenti i Shtetit është ngjashëm, ta themi, jo kundër këtyre zgjidhjeve.
Edhe nëse do të mund të arrije deri te një marrëveshje e tillë për ndarjen e Kosovës, a mendoni që Beogradi dhe Prishtina do të mund të merreshin vesh? Në përgjigjen e pyetjes së parë ju tha që në bazë të punës suaj të mëparshme, punës shumë vjeçare në Ballkan dhe disa informatave që keni, mendoni që kjo ide do të mund të kalonte?
Mendoj se ka shpresë, por ende është e pamundur të thuhet kjo. Mjaft çështje sikurse sa mund të vëjë presidenti Vučić, sa larg mund të shkojë në përballjen rreth kësaj çështje. Natyrisht, kur bëhet fjalë për çështjet e tilla politike që janë kaq emotive dhe delikate, askush nuk do t'i shpalose letrat e tij hapur. Pra, e gjithë kjo bëhet skaqmërisht në mënyrë sekrete, në rast se bëhet vërtet. Pra, ka shpresë, por askush nuk mund të thotë se kjo është gati e zgjidhur.
Rekli ste da bi...
Keni thënë që me gjithë rrezikun shkëmbimi i territorëve